Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara thonë se 19 ambasada dhe konsulata në lindjen e mesme dhe në Afrikë janë mbyllur deri më 10 gusht. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës se thonë se kuvendi Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Një parku të shkatruar në Shkup me ironi i është dhënë emri i kryeministrit Nikola Gruevski. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se 19 ambasada dhe konsulata në lindjen e mesme dhe në Afrikë janë mbyllur deri më 10 të këtij muaji për shkak të shqetësimeve për sulm të mundshëm terrorist. Disa prej këtyre misioneve diplomatike amerikane ishin mbyllur dje, ndërsa disa të tjera që po ashtu ishin mbyllur dje, pritet të rihapen gjatë ditës së sotme, përfshirë ato në Bagdad, Kabul dhe Algjeri. Ligjvënësit në Washington, të cilët ishin informuar për kërcënimet për sulme terroriste të Al-Qaidës gjatë muajit të gusht, thanë se raportimi i inteligjencës ishte në mesin e raporteve më serioze që ata e kanë parë prej sulmeve të 11 shtatorit të 2001. Shtetet e Bashkuara dhe Interpoli po ashtu kanë publikuar alarm global të sigurisë për udhëtar. Këto masa paraprake po ndërmerren pasi qindra militante të Al-Qaidës kanë ikur nga burgjet në 9 vende gjatë muajit të kaluar, përfshirë edhe burgjet në Irak, Libi dhe Pakistan. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se nuk do të ketë dialog politik me kryengritësit dhe ka bërë thirrje që kundër tyre të bëhen sulme me grusht të hekurt. Këto komenta i bëri mbrëmë gjatë iftarit në kryeqytetin Damask. Duke i cilësuar kryengritësit si terrorist, Zoti Assad tha se asnjë njeri i arsyeshëm nuk do të mendojë se terrorizmi mund të trajtohet nëpërmjet politikës. Ai ka vlerësuar se koalicioni kombëtar për revolucionin sirian dhe forcat opozitare janë dështim që nuk mund ta luajnë asnjë rol në zgjidhjen e krizës në Siri. Sipas tij, konflikti në Siri mund të zgjidhet vetëm pasi terrorizmi të çrrënjoset. Presidenti Bashar al-Assad tha se Siria duhet të vendosë se a do të jetë shteti qeverisur nga ligji apo shtet ku autoriteti u takon vjedhësve dhe banditëve. Deri tash në konfliktin në Siri janë vrarë më se 100.000 njerëz. Qindra mbështetës të ish kryeministrit të Italisë Silvio Berlusconi kanë protestuar në Romë kundër dënimit ndaj tij për mashtrim tatimor. Gjykata më e lartë në Itali të enjtën e ka mbështetur dënimin me 4 vjet burg, që është shndruar në 1 vit për zotin Berlusconi, i cili është edhe pronari disa organizatave të medjave në Itali. Ky ishte dënimi i parë i plotfuqishëm kundër tij, megjithëse ka pasur një varg të proceseve gjyqësore. Duke folur mbrëmë para mbështetësve të tij, Berlusconi, 76 vjeçar, ka përsëritur se është i pafajshëm dhe tha se do të vazhdojë ta mbështesë koalicionin e partisë së tij të qendrës së djathtë dhe Partinë Demokratike të qendrës së majtë të kryeministrit Enrico Letta. Pritet që Berlusconi dënimin e tij do ta vuajë nën arrest shtëpiak ose duke bërë punë shërbyese në komunitet. Një numër i njerëzve ka demonstruar kundër shkatrimit të një parku të vogël në pjesën qendrore të Shkupit. Protesta e mbrëmshme është organizuar pasi punëtorët të mbështetur nga policia e kishin shkatruar parkun Bristol para agimit të ditën e diel. Parku e kishte marrë emri në bazë të një hoteli të afërt. Policia po ashtu e ka shkatruar një tendë të vogël e cila ishte ngritur nga aktivistët e grupeve Avangarda dhe Oksigjeni. Demonstruesit i kanë ftuar shtetasit e Maqedonisë që të bashkohen në protestat e ardhshme kundër planeve të qeverisë për ndërtimin e zyrave administrative në hapësirën e parkut. Në një gest ironik, protestuesit kanë shpallur se parkun tash e quajnë Nikola Gruevski, si pas emrit të kryeministrit të Maqedonisë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e ligjit të amnistisë, i cili buroi nga marrëveshja për normalizim me Serbinë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u thirrur në vlerësimet e ekspertëve të çështjeve juridike, e përditshmja tribuna ka vënë dukje se gjykata kushtetuese do ta ketë vështirë të jap vlerësim mbi kushtetueshmërinë e ligjit për amnisti. Sipas gazetës, ekspertët theksojnë dy argumente që kanë të bëjnë me këtë çështje. Spari, substanca e ligjit në fjalë nuk është në harmoni me kushtetutën dhe së dyti ekspertët juridikë mbështesin bindjen e tyre mbi bazën e asaj se gjykata kushtetuese nuk do të mund të bëhet shkaktare bllokimit të një marrëveshje e cila është mbështetur jo vetëm nga shumica parlamentare, por edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të dalur nga kjo situatë në cilën është vend gjykata kushtetuese, ekspertët thonë se vetmja mundësi është me hedhjen poshtë të lëndës për shqyrtim. Përndryshe, ekspertët e çështjeve juridike i kanë thënë të përditshme së tribunës se ligji për amnisti në trajtjen çfarë është miratuar në kuvendin e Kosovës është në kundërshtim me të gjitha normat juridike dhe kushtetuese, andaj siç theksojnë ata gjykata kushtetuese në asnjë rrethan nuk do të mund ta nxjerrë atë në harmoni me kushtetutën. Pasi në mirëfilli dihet se ligji në fjalë është në kundërshtim me të drejtën për barabarësi para ligjit dhe si i tillë është në kundërshtim me të drejtat e njerëzit, shkruan posierash e përditshmja tribuna. Fatmir.
Mësuam se në shtyp komentohet edhe çështja e bisedimeve me Serbinë lidhur me liçenin e Gazivodës. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo çështje sot, Zenel?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, Fatmir, e cila ka konsultuar ish hartuesin e projektit për hidrocentralin e Iverlepencit, i cili menaxhon liçenin e Gazivodës, Iljaz Iljazin, i cili ka thënë se qeveria e Kosovës do të bënte gabim të madh nëse do të shkonte pe karshi pretendimeve të Serbisë ndaj këtij aseti të rëndësishëm për cilin Beogradi zyrtar nuk ka investuar asnjë cent. Për këtë shkak, siç ka theksuar Iljazi, Serbia nuk ka të drejtë kërkojë menaxhimin e këtij liçeni. Gazeta ka vënë pas se në dialogun e Bruxelit, derisa pala kosovare konsideron se i tër liçeni Gazivodës, një pjesë e cilit gjendet në territorin e Serbisë në Novi Pazar është në pronësi të saj, negociatorët serb po bëjnë përpjekje që liçenin dhe hidrocentralet e Gazivodës të fusin në kontrollin e asociacionit komunave serbe, gjë që rrjedhimisht kjo do të bënte që arkëtimet nga uji dhe rrymat të derdhen në asociacion, saktësisht në komunën e Zubin Potokut. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë biznesin e mjekëve të sektorit publik në për spitalet private. Gazeta ka vënë pas se Mantel Bardhës e angazhuar në institucionet shëndetësore publike po marrin përqindje nga pacientët të cilët po i dërgojnë në spitale private. Duke u fokusuar vetëm në çështjen e vënjes së stendave, gazeta thekson se vetëm një sosh kushton 2000 euro, ndërsa mjekët shumicës së pacientëve u kërkojnë që të vendosin më shumë se 2 stenda. Gazeta sjell rrëfimin e një qytetari nga Prishtina, i cili me urgjencë kishte shkuar në qendrën emergjente në Prishtinë, ndërsa mjeku që ka kontrolluar nuk e kishte marrë mundimin që të provojë ta trajtojnë kuadër të ÇKUK-s, por i kishte rekomanduar menjëherë që të shkojnë në një spital privat, siç kishte thënë për t'ia shpëtuar jetën. Mjeku i cili ka pranuar në emergjencë i kishte thënë se duhet të shkojë patjetër në një spital privat dhe me një herë ka lajmëruar spitalin se po vjen një palë. Tregon pacienti i cili nuk ka pranuar të flasë me emër me arsyetimin se po merret me këtë rast në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Nga ana tjetër, aktivistët për të drejtat e njeriut të konsiderojnë se mos zbatimi ligjeve është çështje shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në planin legislativ të kuvendit të Kosovës për vitin 2013, kujtojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës, në rreth 60% të atij plani janë parapar projekt ligje për plotësim ndryshim, madje disa ligje që janë miratuar vitin e kaluar. Kjo sipas Driton Selmanaj, analist në KDI, tregon se ligjet të cilat po miratohen në kuvend nuk po arrijnë të gjejnë zbatueshmëri dhe menjëherë po krijohet nevoja që të plotësohen apo ndryshohen.
Të gjitha raportet dhe progresit që vijnë të Komisionit Evropian për Kosovën, një ndërvërtit kërësore e kanë studimin e ligjën të Kosovë. Dhe në fakt që kjo qasje institucioneve të Kosovës nuk po reflektohet hiqë që me ndryshu realitetin në Kosovë duke fuqizu implementimin e ligjën në Kosovë.
Driton Selmana i lërson se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por e vërteta është se ligjet nuk fuqizohen, nuk aplikohen, nuk ekzekutohen në jetën e përditshme të qytetarit, bizneseve, familjeve, në jetën sociale.
Prandaj kjo çështje e institucioneve tona duhet ndryshohet. Gjithsesi, mënyrë që të ketë debate, më gjëra draftimit gjatë fazave të draftimit të ligjeve dhe në fund të ketë kohë të mjaftueshme që institucionet relevante, qoftë kuvendi, qoftë qeveria, të reflektojnë në përmbajtjen e tyre në mënyrë që ligjet në miratonë të Kosovë të jenë përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës në përputhje dhe mentalitetin e kësaj shoqënie.
Përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës dhe drejtues të organeve të drejtësisë kanë përsëritur disa herë se forcimi sundimit të ligjit në vend duhet të jetë prioritet dhe angazhimi të gjitha mekanizmave vendor. Por pavarësisht kësaj, në dyert e institucioneve për sundimin e ligjit vazhdojnë të trokasin kritika nga më të ndryshmet për mosbatueshmëri të ligjeve. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bezhes Shala, e quan mjaft të shqetësuese mosbatueshmërinë e ligjeve.
Kosova në fakt i ka miratuar të gjitha ligjet sepse miratimi i ligjit kurzohet në përfitim të standardeve të vezë. Ai është thonë i miratuar ligjit. Mirë, këtë dhjetë punë të zafiri, ka problem. Tëse një vizit, si është zbatukur shumë Belgjik, Holland, Danimarka, për shtetit që kanë një standard edhe ekonomik, edhe një standard vetëperisht, edhe një standard të funcionimit të besis, ajo nuk të gjenë zafirin në Kosovë. Dhe problemet më është të kështë të kemi vizit të shkëtyra, mirë të zafiri është katastrofal.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Teheran të Iranit gjatë fundjavës janë bajtur ceremonit me rastin e inaugurimit të presidentit të ri Hasan Rohani, që kulmuan me mbështetjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Zoti Rohani e ka dhënë edhe betimin para parlamentit. Nga ana tjetër, zyrtarë të lartë të Izraelit kanë reaguar duke thënë se presidenti është ndërruar, por qëllimi i regjimit në Iran nuk ka ndryshuar, e ai, sipas kryeministrit Benjamin Netanyahu, është shkatrimi i Izraelit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në fjalimin e tij, Hasan Rohani tha se Irani duhet të shmanget asaj që ai e cilësoi si kurs radikal dhe ta ndjekë një rrugë të moderuar, e cila do të çonte në prosperitet dhe progres. Sipas tij, iranianët duhet të jenë më produktiv në agrikulturë dhe industri për ta nxitur ekonominë e Iranit. Një herësh Hasan Rohani tha se qeveria e Iranit do të ndërmarrë hapa të rinë në ngritjen e pozitës së Iranit në arenën ndërkombëtare, e mbështetur në interesat kombëtare, ndërsa qëllime ka dhe tërheqjen e sankcioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Më tutje ai theksoi:
"Kishvar be azm milli baraj dur shodan az ifrat ve ifratigari."
Vendit i duhet një zgjidhje kombëtare, e cila lëviz nga ekstremi dhe ekstremizmi në bërjen e politikës, në qeverisje dhe në fokus në sundim të ligjit dhe të mbështetjes së ligjit. Dialogu dhe plani i cili është paraqitur gjatë të zgjedhjeve dhe ka marrë mbështetjen e shumicës së votuesve ishte moderimi dhe toleranca, tha Rohani. Ayatollah Ali Khamenei ka vlerësuar se zgjedhja e Rohanit për president është mesazh për lojalitetin ndaj revolucionit islamik, shpresë në udhëheqësi dhe besim në individet e përkushtuar për të shtuar sukseset dhe për të reduktuar problemet në Iran. Khamenei po ashtu tha se Rohani thërret nga baza klerike, e cila u është kundërvën armiqve, që është një shprehje që ai e ka përdorur për të përshkruar vendet perëndimore që kanë imponuar sanksione kundër Iranit lidhur me programin e vet kundër thënës atomik. Dëshiroj të them se lidhur me këto presione nga armiku është korrekte të thuhet se ato sollën vështirësi për popullin, por ato po ashtu sollën përvojë të vlefshme për zyrtarët dhe popullin. Leksion i madh është se ne kemi mësuar nëpërmjet këtyre presioneve ekonomike se ne duhet të mbështetemi në prodhimet vendese sa më tepër që të mundemi. Ne nuk duhet të mbështetemi në vendet e jashtme, dhe ata që shpresat i mbështesin në botën e jashtme dhe jashtë vendit të Iranit, eventualisht do të ballafaqohen me probleme, tha Khamenei. Lidhur me zgjedhjen e Hasan Rohanit për president të Iranit, është prononcuar kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu.
Si Irana marshin shumë që Israel i peca be gufa islam.
Presidenti iranian e tha pardje se Izraeli është plagë në trupin islamik. Presidenti në Iran është ndërruar, por qëllimi i regjimit atje nuk ka ndryshuar, ai ka mbetur i njëjtë. Qëllimi i Iranit është zhvillimi i kapacitetit atomik dhe i armatimit bërthamor, dhe synimi i tij është shkatrimi i shtetit të Izraelit, dhe kjo paraqet rrezik jo vetëm për ne dhe për lindjen e mesme, por edhe për gjithë botën, dhe ne të gjithë jemi të përkushtuar për ta parandaluar këtë, tha Benjamin Netanyahu duke folur në mbledhjen e qeverisë së Izraelit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Shtetet e Bashkuara thonë se 19 ambasada dhe konsullata në lindjen e mesme dhe në Afrikë janë mbyllur deri më 10 gusht. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në adresën tonë në internet evropaelir.org mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.